Tack kära Jesus för att du är här, Jesus. Tack för att du virkar ibland oss, Herre Jesus. Och Herren, och bara ber vi om att du kommer med din ånd. Och du bara öppnar upp skriften för oss. Du öppnar upp detta budskap här så att det blir spiseligt. Jag ber om att du uppenbar och nya ting, Jesus. Slik att vi kan få låta oss se med någon helt andra ögon, liksom du ser, Jesus. Så jag bara lägger detta möte i dina händer. Ber om att du möter oss personligt där vi trenger bli mött, Herre. Du ser vad det är, Jesus. Herre, må vi bara vara öppna för att du kan få lov till att möta oss här och nu denna söndagen i Jesu namn. Amen. Och budskapet idag, det är att höra Guds stämme. Det är det som jag har känt blivit lagt på mitt hjärta. Jag har känt det trycka väldigt egentligen på detta med att höra Guds stämme. Och jag ska komma till detta här, det kommer jag inom här också. Men detta här med en uppenbaringsånd. En ånd som uppenbarar, som visar och lyser över skriften då. Och jag ska prata om något ut förbi detta här, men jag vill bara ha denna här som ett sån grundlag, ett fundament när jag pratar då. Det ska det alltid vara, men så kommer det också andra ting vi kan träcka in här, hvor vi kan höra Guds stämma. Och Derek Prince, jag tror ni känner till han, men jag har varit en bibellärare upp igenom många år. Och han sa en gång i slutet av sin tjänste då att han såg en bland de kristna då en andlig sjukdom kallade han det. Och han gick längre och förklarade att detta här, den här sjukdomen, det var en andlig slövhet. Det var det han såg då, och det var på grund av att det var kun på det området de var slöve. Det var andligt. Och vad är det egentligen han prövar att få fram här ju? Och det är ju egentligen att jo, de kunde gå på jobben sin och de gjorde jobben sin bra. Och de kunde vara studenter eller elever och de gjorde det de skulle, de gjorde det bra. Du kunde vara god och produktiv på allt bortsett från en ting. Och det kom till det andliga, och då sa han att det var att läsa Bibeln. Och jag är inte kommit här för oss att peka ut folk eller att ge den dåliga skyldfölelse för att man inte läser nog Bibel. Det är inte heller mitt poäng. Nu bara poängterar jag ut det som egentligen han lägger fram här. Och så ligger det något i här som jag ska få fram också, som är en rikdom som jag och där har fått låta ta del i. Och så ligger det här och bara väntar. Och det är här vi ska komma in på detta här med uppenbaringen sån och det att höra Guds stämma då. Det är detta här, här ligger det mycket skatter. Men han pekte ut detta här då och med att vi inte läser nog Bibel då. Och vad ska man egentligen? Det är ju en ofta då. Dessvärre, jag har i alla fall hört i mina kontexter, kanske min generation, jag vet inte hur det är sån, i de äldre generationerna nu, och kanske de som kommer efter oss nu, eller efter mig. Men ofta så blir det den där, vi har, inte akkurat det är goda unnskyldningar, men det är i alla fall unnskyldningar. Och den kommer ofta egentligen på denna här, att jag aldrig har tid att läsa den, eller jag får inte nog tid. Och så har jag stor respekt. Jag har stor respekt för att vardagen kan vara mycket. Jobben kan kräva mycket, familjelivet kräver mycket, barnen kräver mycket, absolut, och har stor respekt för det. Men det må heller inte bli så att den här inte blir en prioritet i det hela tatt. Att den aldrig blir en unnskyldning för att jag aldrig fick läst ett vers i alla fall, eller att jag fick öppna upp och läst förhoppningsvis ett kapitel. Och detta här är ju inte en naturlig slövhet som Derek Prince går in på. Det är ju en andlig slövhet. Og hvorfor dette så farlig da, egentlig? Grunnen til at det farlig jo fordi at her ligger kristenlivet da. Ikke bare i bokstaven, for den bokstaven i seg selv kan bare slå ihjel. Men det ligger noe dypere her, som jeg og deg har fått lov til å ta del i, som jeg og deg som har tatt imot Jesus, har fått den hellige ånd, som har åpenbart noe her. Som jeg og deg, det er mat for min sjel og min ånd. Og i Johannes 5:39, hvis vi leser i King James Version da, så står det «Search the scriptures». Skulle bare poengtere akkurat det bibelverset, Johannes 5:39. Og det vil egentlig si «ransak skriftene». Og Jesus selv sier dette. Jesus sier dette her som en kommando, og ikke en sånn der «hvis du føler det for nå, så begynn å lese litt i Bibelen». Nei, det var egentlig en kommando om å ransake, studere skriften. Studer Bibelen, for den åpenbarer meg. Den reflekterer meg, for Jesus sier selv, jeg er ordet. Dette ordet åpenbarer hvem han er. Og hvorfor igjen er det så viktig? Jo, for det er akkurat dette som er budskapet da. Dette er fundamentet for å høre Guds stemme. Og vi skal komme inn på dette her med at vi, mange ganger så kan det bli så svevende. Dette her med å høre Guds stemme. Og vi prater, og det skal vi komme inn på. Rasmus sa det her, at du kan få et bilde. Du kan få en tanke, du kan få en følelse. Jeg skal komme inn på det. Men det bygger alltid på denne her allikevel. Dette er fundamentet. Og derfor er det så viktig at vi også kjenner til den da. Og i en bok som jeg har lest fra Morgan Kornmo, da går vi tilbake litt her da. Det er jo fra... Boka kom ut i 95 da, så det er en litt eldre bok, men den handler om Jesu liv, vårt eksempel. Og da trekker han fram en ting da. Og dette her er veldig bra. Han sier den store hemmeligheten i en åndelig gudstjeneste, nå er vi her, er åpenbaringens ånd over skriftene. Når den hellige ånd åpenbarer denne boka, når den hellige ånd åpenbarer hvis jeg er fylt, for det står det i Peters brev også, når jeg er fylt av Guds ord, se til at dere taler som Guds ord. Det er hvis jeg er fylt av den. Og hvis jeg også taler Guds ord, ja, så kan den hellige ånden også åpenbare noe her, når man er fylt med den, og derfor så kan den hellige ånden få lov til, tenk det da, hvis meg og deg er fylt med Guds ord, og den hellige ånden er virkekraftig, da er det mye som kan åpenbares. Da er det mye som settes lys på, da er det mye som vi kan få lov til å se, som ikke vi hadde bare sett med vårt blotte øye, men vi får lov til å se slik som Gud ser det. Og det er jo det fantastiske. Det er det vi etterjager. Da er det en levende menighet. Da er det et levende Guds folk. Når den hellige ånd får lov til å åpenbare. Og når vi leser i Efeserbrevet, så ser vi også at Paulus, han ble så grepet av åpenbaringens ånd. Så det er jo ikke bare noe jeg plukker ut i hytt og gevær, men Paulus selv blir grepet av det. Han fikk ikke tid til å sette punktum en gang. Og midt i beskrivningen så måtte han be for efeserne og alle leserne av det samme brevet. Jeg skal ta og lese det som står i Efeserbrevet, kapittel 1 og vers 17-19 der. Efeserbrevet kapittel 1 og vers 17-19. Og der begynner han, og så sier Paulus, der han må bare stoppe opp. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Her ligger det en vanvittig rikdom i åpenbaringen når den hellige ånd slipper til. Når jeg ber, jeg vet ikke hvordan ditt forhold er til Bibelen, eller om du i det hele tatt har et forhold til Bibelen. Men jeg synes i hvert fall før, jeg ba den hellige ånd om å åpenbare. Og da kan jeg si selv som kristen, men det er litt som, ok, men jeg må be om det da. Og da når jeg begynte å be om det, når jeg ble bevisst på det, så åpnet skriften for meg. Og jeg kan si det, altså, det går, jeg kan ikke ha en dag uten. Jeg har nødt til å ha det. Jeg kan ikke gå uten det. Det er maten min. Det er Jesus for meg. Og han åpenbarer ting som ikke jeg har sett før. Og selv om vi kanskje forstår eller har fått en viss forståelse av korset, jeg trodde at jeg hadde forstått det. Men så leser jeg det igjen. Eller så leser jeg Gamle Testamentet, og det begynner å peke bort på korset igjen. Det stikker bare dypere og dypere for hver gang. Jeg skulle ikke trodd at det går an å elske meg mer, men så elsker han meg mer. Og så stopper det ikke, og så begynner jeg å gå dypere og grave dypere, men det stopper jo ikke der heller. Og det er egentlig gjennom skriften jeg har fått lov til å se det, ikke bare i bokstaven, men når den hellige ånd åpenbarer det, så får jeg lov til å se det. Og jeg får lov til å kjenne på en kjærlighet som ikke jeg kan. Jeg kan ikke beskrive det, det er ikke noe ord for det. Og det sliter også forfatterne som er inspirert av den hellige ånd igjen, av denne boka, de sliter med å finne ord de også. Og det er dette her, derfor så ligger det så midt på mitt hjerte da, og derfor så trykker jeg på dette her nå i dag. For at du også, det gjelder ikke bare meg, eller ledere i menigheter, nei, det gjelder personlige kristne som har tatt imot Jesus av den samme nåde, og ikke noe annet, ikke noe lagt til eller lagt fra, tatt fra. Nei, det er bare den hellige ånd ved nåde som åpenbarer, hvis vi ønsker det, hvis vi åpner opp for det. Og derfor så ber jeg også når vi starter, må ikke bare den hellige ånd få lov til å åpenbare ting for oss. Må ikke vi få lov til å sitte der med åpne hjerter. Det er en dimensjon her som går ut forbi intellektet vårt, som sprenger våre grenser, som ikke jeg kan forstå eller kan forklare, men som bare den hellige ånd kan gjøre. Det er bare himmelen. Det er bare Jesus. Og nå bare kjører jeg på, men det er, altså, dette her, hvis vi får tak på dette, så skal du få lov til å høre også. Det er dette her er å høre fra Gud da, når den hellige ånd får lov til å komme over det. Og videre, i denne boka som jeg leste fra Morgan Kornmo da, så sier han så fint og opplysende til alle oss da, at når åpenbaringen sånn hviler over skriften, enten vi får oppleve det i ensomhet, eller i vår lønnkammer, eller i møte, eller åpenbart her, åpenlyst, så ser vi adskillelige, og denne her er veldig fin, da ser vi plutselig adskillelige dagsreiser inn i Kanans land. Da får vi lov til å stå på Piskas topp, og vi får lov til å stå ved forklarelsens berg, og da får vi se landet flyter over av melk og honning, som vi leser om i skriften. Men vi får lov til å se det med noen helt andre øyne. Da ser vi rikdommen i Kristus Jesus. Og han bare fortsatt videre, jeg tror på åpenbaringens ånd over skriftene, og da får vi lov å komme inn i det guddommelige selskap. Og nå kommer det en vanvittig bra ting her. Når vi kommer inn i dette guddommelige selskap, for vi leser om, og det er dette som er fantastisk, Faderen kjenner sønnen, og sønnen kjenner Faderen, og vi kommer, hvis vi tillater, i en åpenbaringsposisjon her, og så får vi lov til å kjenne sønnen. Vi får lov til å kjenne sønnen. Slik Faderen kjenner sønnen, og sønnen kjenner Faderen, så får meg og deg få lov til å kjenne sønnen Jesus Kristus. Så er vi, han skriver med kanskje litt eldre ordbruk her nå, men så er vi benådet, vi er begunstiget, vi er beæret, men like fullt er alt av nåde. For Jesus skyld. Ingenting har du gjort deg fortjent til. Nei, det er bare ved nåde ved Golgata kors. At vi får lov til å ta del i denne hellige ånd som lyser opp. Og vi kan få lov til å ta del i det. Og vi kan få lov til å kjenne han personlig. Og ikke bare en sånn distansert person. En distansert frelser. Nei, han er personlig. Og vi kan få lov til å komme til det korset. Og vi kan få lov til å høre selv med våre egne ord at det er fullbrakt. Og ikke bare høre det fra andre. Du kan få lov til å høre det selv. Og dette her, med respekt for tungetalene, den løfter jeg også høyt opp. Det er en del av det som er blitt gitt med den hellige ånd. Men på pinsedagen så vil jeg heller ikke si at tungetalen var det største underet som skjedde. Det største underet som skjedde på pinsedagen, det var at den hellige ånd falt og åpenbaringen kom i sin plass. Hvis vi ser på Peter, med en gang så peker han mot Joel i Gamle Testamentet og siterer et skriftsted og sier at det peker jo på Jesus. Jeg har ikke sett det før. Men den hellige ånd har falt på han. Den hellige ånd har åpenbart noe for han. Og han ser plutselig i det som er vårt gamle testamentet nå, i de gamle skriftene, så ser han plutselig Jesus åpenbart. De forsto jo knapt, egentlig, når Jesus hang på korset. Det var jo et nederlag for dem. De forsto jo ikke helt hva som hadde skjedd før den hellige ånd falt. Og de fikk åpenbart, de fikk et lys over det, og de skjønte det. Og så begynte de også å granske i skriftene, og de kunne se at Jesus var jo gjennom der. Og det er ikke bare for Peter på pinsedagen. Nei, pinsedagen, den har vært, og den bare faller på hver og en som kommer til Golgata kors, og den hellige ånd faller, og vi kan få lov til å gjøre det samme. Og når du går inn i skriften, når du går inn og så ser, så kan du også, når du ber til den hellige ånd, det betyr ikke at det kunnskapen din tilstrekker, men den hellige ånd kan lyse opp noe som ikke ditt intellekt hadde klart å fange opp. Det bare fanger din oppmerksomhet. Det lyser opp. Det er veldig spesielt. Men jeg har fått lov til å oppleve det så mange ganger, og det er mange som gjør det samme. Og derfor så vil jeg bare igjen trykke på dette her. Og her ligger egentlig Guds stemme da. Den ligger i Bibelen. Den ligger i flere ting også, men Bibelen er fundamentet for å høre det. Og det er 2. Timoteus brev, kapittel 3, og vers 16-17. Og der står det, og nå har jeg bare plukket sammen litt fra de ulike oversettelsene også her, men det står at hele skriften, eller i 2011, står det hver bok i skriften, er inspirert, eller er innblåst, eller er innåndet av Gud. Og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Så vi ser at den hellige ånd, han er forfatteren av denne boka. Han er forfatteren, men så akkurat det som jeg har pratet om nå, han er også den som åpenbarer boka. Han er forfatteren, men også den som åpenbarer. Og det kan vi også hente en fin ting fra 1. Peter, kapittel 1, og vers 10 der. Og da står det, om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de har ransaket denne. Det som profetene, de profeterte om da, om den nåde som skulle komme til dere. Vi ser at det er dette her som bare stadfester at dette her er ikke bare fint oppdiktede historier eller fortellinger. Men det er for at profetene som fikk ordene, som skrev det ned, de skjønte jo ikke selv hva de skrev. De skrev det ned, og så satt de etterpå med det. Og så sto de og gransket det for å finne ut av hva er det dette betyr? Hva peker det på? Og de skjønte det ikke. Men vi vet for at den hellige ånd har kommet. Og den hellige ånd kan åpenbare det. Men det er der vi ser at den hellige ånd er også den som inspirerte disse forfatterne til å skrive ned det Guds inspirerte ordet. Og da er det kun også forfatteren som kan åpenbare hva som er skrevet, og det er den hellige ånd. Og nå kommer vi til det som jeg kjenner i Matteus 4:4. Da snakker vi om, jeg vet ikke om dere så på Instagram når vi informerte om møtet, så sto Matteus 4:4 der. Og der står det jo, det står skrevet, sier Jesus. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og dette, hvis vi begynner å se litt på hva ordet ord betyr, hvis vi plukker ut det, så har vi to betydninger. Vi kan i enkelte tilfeller så brukes ordet logos på grunnteksten, og i dette tilfellet så brukes ordet rema. Og logos, det er jo det skrevne ord, det overleverte ord som vi kan se her. Men rema, det er jo dette her som jeg trykker på egentlig veldig nå da. Det er egentlig det talt ord. Det er et talt ord. Det er ikke bare noen bokstaver, men det er Gud som taler. Det er dette vi mener med at vi kan høre Guds stemme. Og Jesus bruker det selv her. Han sier jo at mennesket, vi lever ikke av brød alene, men av hvert talte ord som kommer fra Guds munn. Det er det vi lever av. Og det samme blir også brukt, og det er for deg som sliter, vakler, synes at troen er vanskelig. Så er dette her til deg nå, Romerbrevet 10:17. For der brukes akkurat det samme ordet, rema. Og det i Romerbrevet 10:17 så står det, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og det samme blir brukt der, rema, det talte ord. Hvis du sliter med troen din, så er dette her en skikkelig oppmuntring til deg. Hvis du åpner opp for den hellige ånd kan tale, så kommer faktisk troen av at hvis jeg setter meg ned med denne boka og ber den hellige ånd, nå må du vise meg, for jeg forstår ikke. Jeg sliter med dette her. Det gir ikke mening. Kom og gi meg en sikkerhet, en trygghet. Vis meg nye ting. Og det er akkurat dette Jesus løfter opp. Det er dette vi trenger. Det er å høre fra Gud, det talte ord. Å høre Guds stemme, det er det som også skaper troen i meg. Og jeg tør også si også, utifra det lille livet jeg har hatt med Jesus til nå, for det er et langt liv igjen, og så har vi en evighet etterpå det, men det livet som jeg har her, så tør jeg også si også, at hvis jeg får lov til å høre det talte ord fra Gud hver eneste dag, at det blir mitt brød for den dagen, at det blir min mat for den dagen, så tør jeg også si at da varer også den troen livet ut. Da holder den troen også livet ut. Ja, det vil være vanskelige tider, men det å høre fra mesteren selv, det å høre fra Faderen, det forandrer alt. Et ord ifra Jesus forandrer alt, men tusen ord ifra meg, det forandrer ingenting. Men ett ord ifra han, når han taler og levende gjør det ordet, når han kommer her, det jeg taler ut her. Hvis den hellige ånd kan bare sette fyr og flamme på det, og åpenbare det for meg og deg, så er det et ord ifra Herren, og ikke fra meg. Jeg bare taler ut det han sier. Og det mener jeg også på, utifra mitt liv, det jeg har fått oppleve her, så holder det. Og hvordan hører jeg Guds stemme? I Johannes 10:27 så sier jo Jesus, mine sauer, de hører min stemme, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og videre i Markus 4:9, så sier han, den som har ører, å høre med, la ham høre. Han mener jo ikke at hvis du har et fysisk øre å høre med, så hører du. Nei, alle mest sannsynlig på den tiden hadde hørselen i god stand. De kunne høre, men de ville ikke høre. Det er noe annet enn den fysiske hørselen som man snakker om. Det er noe dypere her. Det er noe som vi må få tak på, og det er jo akkurat det. Jeg pratet om helt til starten, det er noe åndelig. Det er ikke noe fysisk, men det er noe åndelig her. Og det er akkurat det. Kong Salomo, når vi leser i første kongebok 3:9, så leser vi om at kong Salomo, han ber til Herren om å få et lydhørt hjerte. Og hvis vi leser i 30-oversettelsen, så står det hørsomt hjerte. Det er egentlig litt sånn veldig fint det. Et hørsomt. La meg få lov til å høre da. Gi meg det, Gud. Et hjerte som kan høre deg. høre når du taler. Og det en så frimodig og ekte bønn med og der, og så kan be til Gud da. Herre, må du også bare gi meg et hørsomt hjerte. Et hjerte som kan høre når du taler. Så jeg kan følge din stemme. Så jeg vet at det deg, Jesus. For det mange som også kommer til å utgi seg for å være Jesus. Og da det jo et problem da. Hvis ikke jeg kjenner Jesus. Hvordan taler han? Hvordan snakker han? Hvordan kommer han oss i møte? Men når Jesus får lov til å være min personlige venn som jeg bruker tid med, så vil jeg gjenkjenne hans stemme når han taler til meg, og jeg vil følge han. Og jeg bare ber, og det må du også bare be om, å få et lydhørt hjerte. Og da vil han også tale til oss når vi leser Guds ord, men også vi kan sitte i stillhet. Vi kan også sitte i stillhet og vente på at han taler. Og det er vanvittig, altså det kan kreve litt utholdenhet det, men det er vanvittig godt når han først taler da. Og for å sette opp litt mer praktisk nå, seks betingelser da, for å kunne høre Guds stemme, så har ikke jeg bare hentet de ut av lufta. Dette er hentet litt fra Derek Prince, som har et helt liv i tjeneste, og han har sittet lenge. Han har sittet lenge egentlig og hørt, ventet på Gud når han taler. Og når han gjør det gjennom skriften, når han gjør det gjennom stillheten, når han gjør det gjennom bønnen, gjennom lovsangen. Så disse seks punktene som jeg kom med, det jo en erfaring som Derek Prince egentlig har sittet på. Og jeg har praktisert også inn i mitt liv, og jeg ser at her det mye å hente. Her har jeg fått lov selv å høre. Og det også litt derfor jeg taler om dette her nå i dag. Det også for at jeg har fått å kjenne på det. Jeg fikk også noen ord i stillheten der. Og så lenge det samsvarer med skriften, så det jo bare å kjøre på. Da det Gud som taler. Og det skal vi komme litt inn på her. Men hvis jeg tar de to første punktene, går litt inn i ett. For å gjøre det litt mer praktisk nå da. Men da det oppmerksomhet og ydmykhet. At vi er oppmerksomme, og at vi er ydmyke. Og for å trekke det videre, jeg nevnte akkurat kong Salomo som ba om et lydhørt hjerte, et hørsomt hjerte. Han også den samme personen som sier i ordspråkene 4:20, så sier han, min sønn, eller vi kan si min datter også, gi akt på mine ord og bøy ditt øre til min tale. Og da ser vi to befalinger her. Han sier, gi akt og bøy ditt øre. Og gi akt er jo som, følg med. La meg låne øret, står det faktisk egentlig, hvis man skal se på hva det betyr. La meg låne øret ditt. Gi meg oppmerksomheten din nå. Følg med nå. Vær oppmerksom. Og den andre er jo ydmykheten, altså. Når jeg også bøyer mitt øre, så betyr det også at jeg diskuterer ikke. Det betyr ikke at jeg sier at Gud, nei, du tar feil nå. Dette her gidder jeg ikke. Nei, Gud er Gud. Uansett hva jeg tenker og hva jeg føler, så er Gud Gud. Jeg må respektere det. Jeg må ydmyke meg innenfor han. Så når jeg velger å gjøre det, og det er dette som kan være krevende da, for det er enkelte ting som vi kan kjenne at, og det stikker. Dette vil ikke ha noe med å gjøre. Og jeg opplever det selv også. Men det blir et hinder også da, hvis ikke jeg kan ydmyke meg. Det blir et hinder hvis ikke jeg kan være oppmerksom også. Nummer tre, så jeg skriver, eller som Derek Prince skriver, vår udelte oppmerksomhet. Og det jo kanskje spesielt i dag da. Det jo kanskje ikke det beste eksempelet her, når jeg sitter mobilen her og iPaden da. Men det går an å legge vekk. Og det spesielt hvis du skal bruke tid med Jesus, så har jeg for en vane da, at da setter jeg på ikke forstyrr. Hvis du har den funksjonen på Apple da, selvfølgelig. Men at du legger vekk, og så bruker du tid, da det en uforstyrret, en udelt oppmerksomhet med Jesus. Om det i stille tid, om det i bønnen, eller om det i Guds ord, så legger jeg vekk alle forstyrrelser som kan komme til meg. Og nummer fire, tid og stillhet. At jeg bruker... vi kan ta salme, det to fra salmene her, 46:11. Og der står det, vær stille og vit at jeg Gud. Og salme 62:2. Sannelig, min sjel venter på Gud. Så vi ser her at tid og stillhet, det ikke bare noe som kommer, vi bare ønsker og bare plotter inn her. Nei, det Guds ord som taler om det. Jeg venter på han. Jeg bruker tid. Jeg stille. Og så skal han få lov til å tale. Og så kommer nummer fem. Tilbedelse. Og kanskje det er, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men tilbedelse uten lovsang, går det egentlig? Ja. Og det er jo akkurat det. Å tilbe Gud uten noe annet rundt, men du bare begynner å takke. Det er den største, det åpner opp for at han kan begynne å tale. Og i salme 95, vers 6-8, står det, kom, la oss tilbe og bøye kne. La oss knele for Herren, vår skaper. For han er vår Gud, og vi er folket han vokter, fårene ved hans hånd. I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. Forherd ikke. Men la det være et lydhørt da. La meg få lov til å høre. Jeg ydmyker meg. Jeg bøyer kne. Jeg tilber. Det åpner opp for at han kan også få lov til å tale inn. Og nummer seks, å vente. Å vente er jo en kristen disiplin da. Og det er kanskje den mest irriterende disiplinen nå, men det er dette som kommer til å bygge vår karakter også. Når vi venter, og venter, og venter, og venter, det gir en uttrykk for vår tro til Gud, at han vil gjøre det som han har sagt i sin tid. Og vi erkjenner i tillegg da, at vi er avhengige av han, og at vi kan ikke gjøre noe annet uten han. Jeg venter på at Gud taler. Jeg vet ikke, når du har kanskje avgjørelser du må ta i ditt liv, nye retninger, kanskje ny jobb, eller at barna må på en ny skole, jeg vet ikke hva det skulle være, så venter vi på hva Herren ønsker. Hvilken vei har han? Og vente til han kommer med sin røst, med sin stemme. Og det kan ofte være ikke i den tiden jeg ønsker, slik som jeg ønsker det. Det kan være svar ikke jeg ønsker. Men jeg må bare erkjenne og ydmyke at Gud er Gud. Jeg tar det imot. Det er Gud som taler. Han vet det beste for meg. Han er min far. Og hvordan vet jeg, det var de seks punktene da, men hvordan vet jeg da at det er Guds stemme som taler? Hvordan kan jeg vite med en sikkerhet at det er Gud som taler til meg? For det første, jeg har tre punkter der, men for det første så er det akkurat det som vi har løftet opp her nå, det er skriften da. Det samsvarer med denne boka. Og akkurat som jeg sa, at den hellige ånd, han er forfatteren av boka, men han er også den som åpenbarer. Og det er jo det som er greia her da, at ja, det er ikke kun gjennom denne boka han kan tale til oss. Det ble nevnt bilder, du kan få ord, du kan få drømmer, syner. Det er flere ting han kan tale til oss gjennom andre mennesker. Men det bygger alltid på denne boka. Og hvis disse tingene som ikke, hvis du, med mindre du sitter direkte og leser i Guds ord, så er det jo veldig sikkert at det er Gud som taler, og du får det åpenbart. Men hvis det er andre elementer, andre ting som kommer til deg, og du er dette Guds ord? Er det Guds stemme som taler til meg? Og det går imot hva Gud sier i sitt ord her, så kan vi med en sikkerhet si at det var ikke Gud som talte. Det var ikke den hellige ånd som inspirerte. Da var det kanskje noe helt annet, en helt rent menneskelig tankesett. Men hvis det er Gud, så vil det samsvare her. Hvis vi skal se på nummer to da, hvordan vet at det er Guds stemme, så er det at omstendighetene kan legge seg eller faller på plass. Og her har vi også noe bibelsk belegg for det. Det som kan være det mest usannsynlige, som kan skape en tvil om at er dette Guds stemme, det vil bekreftes av omstendighetene rundt oss, at de legger seg til rette. Og da kan vi se på, da snakker vi jo liksom at, ok, du kan få en tanke, du kan få en følelse. Ok, jeg vet ikke, er dette Gud? Ok, det er to ting det kan bli bekreftet på. Og en er at noen ganger så forbereder det oss på en situasjon som kommer. Du kan få en tanke, du kan få en følelse. Du skjønner ikke, det kan jo ikke skje. Det er helt umulig. Det ser ikke ut som at dette kan skje. Men så går tida, omstendighetene legger seg på plass, og så kommer situasjonen, og så skjønner du. Gud forberedte meg jo bare. Han ga meg den tanken. Han ga meg den følelsen. Og det kan vi også finne i Jeremia 32, og vers 69. Jeg bare leser det kjapt, så har det som et sånn bibels belegg for det også. Men i vers 69 i kapittel 32 der, så står det, og Jeremia sa, Herrens ord er kommet til meg, og det lød så. Se, Hanamel, sønn av din farbror, Salom, kommer til deg og sier, kjøp min mark i Antot, for du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. Så der ser vi at han får et ord, og så går det videre, og Hanamel, din farbrors sønn, kom til meg i vaktgården etter Herrens ord og sa, kjøp min mark i Antot, i Benjamins land. For du har odelsretten, og du har rett til å løse den inn. Kjøp den. Og der kommer det. Da forsto jeg at det var Herrens ord. Så vi ser at han ble mint på noe. Vi vet ikke om han liksom, ok, kommer dette å skje det hele tatt, det vet jeg ikke. Men så kommer faktisk denne personen selv og bekrefter. Omstendighetene legger seg til rette, og det bekrefter at det var Herren som faktisk talte til meg. Noen andre ganger så kan du kjenne at du blir utfordret, eller utfordret til å teste ting ut da. Du kan få en tanke her og en følelse for andre. Eller, ja, for eksempel da, hvis det hadde vært når vi etterpå står her og vi skal ha litt forbønn, så kan det være at du får at, ok, jeg skal gå bort til den broren eller den søstra i Kristus. Og så skal jeg bare be. Og så er det spesifikt. Du får kanskje noe spesifikt du skal be om. Så begynner du bare å be. Og så kan det være at det traff rett inn. Og da kan vi også bekrefte, ok, det er Gud som talte. Du skulle gjøre det. Det er jo bare et banalt eksempel her, men det er sånn Gud kan også virke. Og så kan vi bomme av og til. Men det gjør jo ingenting å begynne å be for en og velsigne en. Det er jo bare bonus det, uansett. Men da får vi lov til å kjenne og lære, ok, når er det Gud taler til meg? Og nummer tre, og den er også viktig, fred i vårt hjerte. Og det er Kolosserbrevet 3, og kapittel 3 og vers 15, så står det, la Guds fred råde i hjertene deres. Og råde, det betyr at Gud får kontrollen over våre tanker og følelser. Og hvis Guds fred da er til stede, så vil det også bekrefte Guds stemme. Men hvis han trekker fra Guds fred, det er ikke noe fred, så skal vi være veldig påpasselige egentlig. Vi skal begynne å tenke heller litt da. Hørte, det er akkurat som at Gud egentlig kan si, hørte du meg egentlig kanskje helt rett nå? Nå gjør du egentlig ikke det du har egentlig fått beskjed om å gjøre. Det kan skje, altså når vi begynner å gjøre ting vi ikke skulle gjort, så kan han trekke fra Guds, denne freden som han gir oss. Men Guds fred vil bare råde i oss. For hvis vi leser verset etterpå, og den vet jeg, Torbjørn, du har sitert den mange ganger, og det er bare verset rett etterpå, vers 16. La Kristi ord bo rikelig i oss. Hvis Kristi ord bor rikelig i meg, så vil også Guds fred bo rikelig i meg. Og det er her det er veldig lett, eller lettere, kan vi si det sånn da. Det blir lettere å gjenkjenne når er det Gud taler, hvis jeg er fylt opp med hans ord. Hvis jeg er fylt av det talte ordet som han taler til meg. Hvis jeg kjenner igjen hans stemme, så er det mye lettere å kunne begynne å plassere ting. Når det Gud taler, når det han ikke taler. Og da vil alt falle på plass. Jeg skal ta så avslutte. Og bare sånn helt avslutningsvis, så har vi jo hinder da. Og det det som vi skal innlede til forbønnen her da. For det flere ting som kan hindre oss i å høre Guds stemme. Og der har jeg også opplevd det selv, bare for litt siden. Jeg kunne sitte i, jeg har en stol der hvor jeg sitter og jeg sitter og venter. Og mens jeg sitter og venter på at han skal tale, så kommer det bare igjen og igjen og igjen. Og da var det to personer da, som ikke jeg hadde bedt om tilgivelse for. Kan du tilgi meg for det jeg har gjort? Og så var det så små bagatellting. Men sånn er Gud at rett er rett og urett er urett. Dette hindrer meg nå ifra å høre fra han. Jeg må få det rett. Så jeg måtte ta så ordne opp i dette. Og med en gang, selv om det var bare små bagateller, så åpnet det opp, og jeg fikk lov til å høre igjen. Og sånn er det at vi er nødt til å fjerne noen hinder i våre liv her. Og det kan være tilgivelse, at du er nødt til å be om tilgivelse, eller at du er nødt til å kanskje bekjenne noe. Det er kanskje stolthet, det er kanskje synd, og jeg trenger ikke å peke ut noen ting, for det gjør den hellige ånd fint selv, og du kjenner det fint selv også i ditt hjerte. Men her er Bibelen veldig tydelig og klar også. Og det løfter 1. Johannes, altså Johannes løfter det opp i 1. Johannes brev da. I kapittel 1 og vers 6-7 der. Og sier, hvis vi sier at vi har fellesskap med ham, hvis vi sier at vi vandrer sammen med Jesus, og vandrer, men egentlig vandrer i mørket. Vi sier i hvert fall med vår munn at vi vandrer med Jesus, men vi vandrer i mørket. Så står det at da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset, slik som han selv er i lyset, ja, da har vi fellesskap med hverandre. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, det renser oss fra all synd. Det egentlig står her da, er at hvis jeg da, for det står i en vedvarende presensform, dette her, hvis jeg kontinuerlig vandrer i lyset, hvis jeg kontinuerlig har fellesskap med Jesus, så vil blodet rense oss kontinuerlig fra all synd. For vi er nødt til å legge fram alt foran han. Utilgitt synd er utilgitt synd. Jeg har nødt til å få alt rett der. Alt må dekkes over med hans blod. Da må det komme i lyset. Og det jeg skjønner at det er veldig vanskelig å leve i synd hvis jeg går sammen med han i lyset. Alt er belyst. Med en gang det kommer, jeg er bare nødt til å legge det ned. Men det er veldig farlig når vi begynner å bevege oss over her i et mørke og sier at ja, men jeg kjenner Jesus, jeg vandrer jo med han. Det går fint det her. Jeg har kontroll. Det her går greit. Men det er en vandring som bare fører mer gradvis vekk ifra Jesus. Og til slutt så vet man ikke. Paulus prater om at vi sier ikke når du ikke er frelst eller, og du har gått ifra, men det er en farlig vei å gå på. Og derfor så er dette her som vi skal ha nå en invitasjon. Og det sier ikke at du skal bare blotte deg foran oss. Men det er viktig at vi blottlegger oss foran Gud. At vi får lov til å få hans nåde og hans tilgivelse og hans blod som dekker over. For det er akkurat det der. Du kommer til en far som ikke støter bort. Du kommer til en far som står med åpne armer. Du kommer til en far som tilgir. Og den nåden som jeg prater om i sted, den stikker bare dypere og dypere. Og hvis du skulle trodd at det, han kan ikke tilgi meg, så kan jeg love deg at han tilgir det. For det sier Guds ord også. Og det har jeg fått å erfare i mitt liv. Så dette er en invitasjon egentlig til deg da. Hvis det er noen sånne hinder, og det er ikke bare for å høre Guds stemme, men det åpner opp vanvittig mye, men det er også for å få ting rett her. Så er du hjertelig velkommen fram. Så jeg bare takker deg, Jesus, for at du er her.